Laudetur Iesus Christus, it barek Iesus Christus, zi Radio Vaticanium. كبراتن كبرانن سمعتنا سلام مدباتنا زت حلال فلو ساعتاتن معبلاتن انه ناينقهو مدبنا خاب ساعت شو عتخ ساعت شو عتن فرقان بحصير معبل بعصر تحدش عن شديشتا ميتن عسران حمشتن كل هيرتز ويكاب عسران حمشتن متر باند بعصر تسلستش عن شو عتا ميتن سسان حمشتن كل هيرتز ويكاب عسران كلتن متر باند تحلالف ناي مشيت مدبنا خاب ساعت شو عتن فرقان كسع ساعت شو مونت بحصير معبل بعصر تحدش عن شديشتا ميتن عسران حمشتن كل هيرتز ويكاب عسران حمشتن متر باند بعصر تسلستش عن شو عتن ميتن سسان حمشتن كل هيرتز ويكاب عسران كلتن متر باند يتحلالف اب رومان كباب انتركوب سمعتنا بناي روما ساعت تاكوز عصرا نقو خاب ساعت شعت كسع شعتن فرقان كاب ساعت حده كسع ساعت حدن فرقان مشت كا كاب ساعت شدشتن فرقان كسع ساعت شوعت بي اف ام بميتن سلستن نت بشم مونتي نزم دبزي كتكتات الواخم تخلو نزخ اخركم علتاوي مدبنا حجي يجمرالو قدست منبر كنتات سلام ما كلاي مبرق ازيكم زت حساسبا كملكتن كلو رساليك انا بابا سات فرانشيسكو ابز حلف سنابتي اب قرعات قدس بيتروس مس مؤمنان بحبار ملائكه اغزيابهر صلوت ابز دغملو غزي زلوهم سكفتا كم زغلصو يفلت قدست منبر نتوم افاتيكان استمدبو امباسادرات منغستات عالم متحساسبي كم زلاخت كاع تفليطو الله الفاتيكان نوز او قديات او رحلافي لكا باباسات بوصو امني دومينيك مامبرتي كم زملكتو
La Segreteria di Stato segue la situazione delle comunità cristiane in Medio Oriente
ابزو وقت زي من محدار فاتيكان بحفشا كنتات سلام مع كلاي مبرق بفلاي محبر السب كريستيان بزوح يتحساسب الله كريستيان مع كلاي مبرق يساقيو كم زلون بيت نبرتهم قديفهم كسددو كم استقددون تقيسهم كا اب عراق اكبتما موصول تراح سلاسة ابيات كريستيانات قدمات باخررت مسلمنا كم ستتحزون كم زعنون مسكل كاب ابيات كريستيانات كم ستنقلن اقنزيبهم دهر خلطة شعامتات ابزق زيزي نمجمريا قزي ابكتما موصول الى تسنبت كي ترفي كداسي البو كوينو كم زو علي اقنزيبهم بحفش اما اكلاي مبرق كريستيان تاريخ بيت كريستيان كابز جمرالو أبو كم زنبرون أب سبعون محبراون معبالي حبرة سب مسرطاو قيدة كم زلوو منكا أب كدس منبرنا يوز أو قديات أو رحالة في لكا باباسات بوصو من الدومينيك مانبرتي أغن زيوام تنتاويان كريستيان محبرة سبات مأكلاي مبرا أب هاقروم بسلام كنبرون كاسكاس تعرك أسلام كخونون كم زدليو عمل كيتوم كا زي مسرطاوي سبعوي مسلومن كخبر كم زقبع قليس أم قدست منبر كريستيان محبر السبات مأكلاي مبرق بسلام انتخنبرو كل مدياو تسعري كم تكايد زملكتو بتصعبون الدومينيك مانبرتي بفلاي مسكاتي لكاويان مؤمنان أب مأكلاي مبرق سلام كوررد سلي كم زلا أفليت أم رسالي كان بابا سات فرانشيسكوس أب قدني وتصعح زبي كم زلون منت السلام كم زلليون سلام كركب تسفا خمس قبرون نناي مأكلاي مبرق مرحة هيمانوت ملأختي كم زل أخونا ملكتهم بناك الدستمنبر تقوام رديئت كور أونم مالت بابا ساوي استوها هذا اللي ببيت مخري أبلون كا سبع أو رديئت كم زل أخون قليت أم إذا خمزي لنكرلو الدستمنبر نساب تخطلو دبلوماسيا ومسمر أبلا منت سلام كركب مسني عالم منقستاتن ሀገራት ሐቆፍ ማህበረሰባትን ከምትዋሳእ ጠቂሶም ኣብ ቅድስቲ መንበር ዝተመደቡ ኣምባሳደራት ከዓ ንቅድስቲ መንበር ናይ ሰላም ሓሳብ ነንመንግስቶም ከፍልጡ ንሳቶም ብወገኖም ሰላም ምእንቲ ክርከብ ክፅዕሩን ቅድስቲ መንበር ከም ዝፀውዐት ብፁእ ኣቡነ ዶሚኒክ ማንበርቲ ኣመልኪቶም ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ክብርን መሰለን ወዲ ሰብ ክሕሎ ኣሕዛብ ዓለም ብሓባርን ብስኒትን ምእንቲ ክነብሩ ክፅዕር ቤተ ክርስትያን ከም ተተሓሳስብ ጠቂሶም ህዝቢ ማእከላይ ምብራቕ ብሓባር ብሰላም ይነብር ከም ዝነበረ ዘኪሮም እቲ ኩነታት ናብቲ ናይ ቀደሙ ክምለስ ፃዕሪ ክካየድ ኣተሓሳሲቦም ኣብ ቃዛ ኣብ መንጎ መንግስቲ እስራኤልን ሓማስን ዝካየድ ዘሎ ግጭት ኣዝዩ ዘሕዝን ዘተሓሳስብን ከም ዝኾነ ዘመልከቱ ብፁእ ኣቡነ ዶሚኒክ ማንበርቲ ሰብ ፅቡቅ ድላይ ኩሎም ምእንቲ ሰላም ክቆሙ ሓደራ ኢሎም ወዲ ሰብ ሰላም ኣልቦ ክነብር ከም ዘይክእል ብዘይካ ሰላም ኩሉ ነገር ከንቱ ከም ዝኾነ ጠቂሶም ከዓ ንህንፀተ ሰላም ቆራፅነት ሰናይ ድላይን ከም ዘድሊ ኣገንፂቦም
ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ኣብ ቀብሪ ናይ ነፍስሄር ብፁእ ካርዲናል ማርኪዛኖ ከም ዝተሳተፉ ንክምልከት ነቲ ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝዓደገ ናይ ሓመድ ምልባስ ስርዓተ ቅዳሴ ስርዑ ከዓ ብፁእ ካርዲናል ኣንጀሎ ሶዳ ንምዃኖም ካብ ቅድስቲ መንበር ዝወፀ ዜና ኣመልኪቱ ነፍስሄር ብፁእ ካርዲናል ማርኪዛኖ 62 ዓመት ብኽነት ኣገልጊሎም ካብዚ ን58 ዓመት ዝኣክል ኣብ ኣገልግሎት ቅዱስ መንበር እዮም ኣሕሊፎሞ ኣብ ኩሉ ተግባራቶም ወትሪ ጥበበኛን ስቁተኛን ከም ዝነበሩ ይንገር ንቅድስቲ መንበር ኣገልግሎት ከበርክቱ ዝጀመሩሉ ኣብ ትሕቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፒዮስ መበል 12 ኮይኑ በቶም ኣብ 2003 ዓ ም ካርዲናል ዝሸምዎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ካልኣይ ናይ ቫቲካን ባዚሊካ ሊቀ ካህንን ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ካልኣይ ህየንተን ብምዃን ከዓ ኣገልግሎቶም ዛዚሞም
እቲ ኣብ ቃዛ ኣብ መንጎ መንግስቲ እስራኤልን ሓማስን ቅድሚ 24 መዓልቲ ዝተጀመረ ኩናት ኣብ ልዕሊ ህይወት ሰብን ንብረትን ብርሰት የስዕብ ከም ዘሎ ይምልከት ክልቲኦም ወገን ካብ ግጭት ክቁጠቡ ብሃገራት ሓቆፍ ማሕበረሰብ ዝቐርበሎም ሓሳብ ንጎድኒ ኣወንዚፎም ይጋጨዉ ከም ዘለዉ ክፍለጥ ንከሎ ን12 ሰዓት ሰብኣዊ ምግታእ ኩናት ክግበር ዝቐረበ ሓሳብ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዘይተኸብረ ክምልከት ንከሎ እቲ ግጭት ንሄሩ ይቕፅል ከም ዘሎን ሓማስ ንእስራኤል ሮኬት ይውንጭፍ ከም ዘሎን መንግስቲ እስራኤል ብኣየር ብባሕርን ብምድርን ንቃዛ ተጥቃዕ ከም ዘላን ተነጊሩ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ቃዛ ብባይቲ ሕቡራት ሃገራት ዝናበ ቤት ትምህርቲ ብከቢድ ብረት ከም ዘጥቃዕን 15 ፍልስጥማውያን ከም ዝተቐትሉን ናይ ባይቲ ሕቡራት ሃገራት ዋና ፀሓፊ ባንኪሙን ነቲ ተግባር ከም ዝኾነንዎ ካብ ኒውዮርክ ዝመፅ ዜና ኣመልኪቱ እዚ ተግባር እዚ ተሓታትነትን ፍትሕን ኣልቦ ዘስካሕካሕ ተግባር ብማለት ባንኪሙን ኣብ ኒውዮርክ መግለፂ ሂቦም ኣብዚ ንመበል 24 መዓልቲ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ሓማስ እስራኤል 1372 ፍልስጥማውያን ከም ዝተቐትሉን 7,000 ከም ዝቆሰሉን ክምልከት እንከሎ ብወገን እስራኤል 53 ወተሃደራትን 3 ብርጌሳውያንን ከም ዝተቐትሉን 400 ከም ዝቆሰሉን ተገሊጹ ኣብ ቃዛ 1,800,000 ህዝቢ ከም ዝነብር ክፍለጥ እንከሎ ካብዚኣቶም 200,000 ካብ ቤት ንብረቶም ከም ዝተዘናበሉ ተነጊሩ እስራኤልን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ንሓማስ ከም ኣሸባሪ ጉጅለ ከም ዝፈልጥዎ ክምልከት እንከሎ ሃገራት ኣዕራብ ቃዛ ብዝምልከት ሓደ ዓይነት ርእይቶ ከም ዘይብሎም ተገሊጹ ናይ ፍልስጥኤም ርእሰ ምምሕዳር መራሒ ፕረዚደንት ማሕሙድ ዓባስ ኣብ ቃዛ ሓያል ሰብኣዊ ቀውሲ ተኸሲቱ ከም ዘሎን ሃገራት ሓቆፍ ማሕበረሰብ ጣልቃ ከኣቱን ዋና ጸሓፊ ንባንኪሙን ብመልእኽቲ ከም ዘተሓሳሰቡን ብኣስጥሮተ ቃል ዲፒኤ ተቋም ፕረስ ጀርመን ዝተባህለ ኣገልግሎት ዜና ኣፍሊጡ። እስራኤል ኣብ ቃዛ ኢሰብኣዊ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ተካይድ ከም ዘላ ኸዓ ማሕሙድ ዓባስ ከም ዝገለጹ ተፈሊጡ ኣሎ። ሓማስ እስራኤል ንምጥቃዕ ኣብ ትሕቲ መሬት ውሽጢ ንውሽጢ ዘተሓላልፉ መስመራት ፍጺሞም ክሳዕ ዝዓኑ ግጭት ከም ዘይትገትእ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ነታንያሁ ሎሚ ኣብ ተልኣቪቭ መግለጺ ሂቦም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ልኡኽ ሰላም መንግስቲ እስራኤል ኣብ ምስሪ ካይሮ ምስ ናይ ምስርን ኣሜሪካን ልኡካነ ሰላም ዝዛተ መልእኽተኛ ንካይሮ ከም ዝተላእኸ ካብ ተልኣቪቭ ዝመጽእ ዜና ሓበሬታ ሂቡ።
ኣብ ኢራቅ ዝካየድ ዘሎ ጸረ ክርስትያን ስደትን ሞትን መከራን ይቕጽል ኣሎ። ስለቶም ዝስደዱን ዝሞቱን ሳቐዩን ዘለዉ ክርስትያን ኢራቅን ካልኦትን ትማሊ ኣብ ሮማ ኣብ ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ገርገርዮስ ዘናዝያንሱስ ብሓጋዚ ናይቲ ዞባ ኣቡን ብፁእ ኣቡነ ፊልጶ ያኖን ቅዳሴ ዓሪጉ። ናይቲ ኣብ ቅድስቲ መንበር እትርከብ ናይ ግሪካውያን ካቶሊካውያን መልካውያን ቤተ ክርስትያን ሓላፊ ዝኾኑ ኣባ ምታን ዋስ ሃዳድ ብዛዕባ እዚ ብጸሎት ናይ ምድግጋፍ ተበግሶ ኣመልኪቶም ንሬድዮ ቫቲካን ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ እዚ ጸሎት እዚ ሞራላዊ ትብዓት የስንቐና፣ ክንፈልጦ ዘሎና ጸሎት ተኣምራት ይገብር እዩ። ኮይኑ ግን ኣብቲ ዓድታት እቲ ዝሳቐዩ ዘለዉ ክርስትያን ህይወቶም ንኸድሕኑን ንኽነብሩ ክቕጽሉን ካልእ ሓገዝ እውን የድልዮም እዩ። ኣብቲ ዓድቲ ስለ ዝተወለድና ከም ክርስትያን ከዓ ኣብቲ ዓድቲ ክንነብር ንደሊ። ካብ በዓለ ጰራቅሊጦስ ናይ ሃዋርያት ጀሚርና ከም ክርስትያን ኣብቲ ቦታት ንነብረን ነርና ኣሎና እውን። ኣዕራብ ይኹኑ ከለዳውያን፣ ሲርያውያን ይኹኑ ኣሲራውያን፣ ኩሎም ክርስትያን ኣብቲ ቦታእቲ ተወሊዶም ዝዓበዩ ደቂ መሬት እዮም። ድሕሩ ምስ ዝመጸ ሃይማኖት እስልምና ዝኽተሉ ኣሕዋትና ብሓንሳ እንነብር ነርና። እቲ ርክባትና ክብለጠቕ እኳ እንተነበሮ ኣብዚ ሕጂ ተበጽሑ ዘሎ ካብ ገዛእ መሬትካ ተበንቁሽካ ጥፋእ ግን ሰሚዕናን ርኢናን ኣይንፈልጥን። እዚ ኸዓ ወይ ሃይማኖትካ ክሓድ ወይ ግብሪ ክፈል ዝብል ስግን ጢራዋ ኣተሓሳስባ ዘሰዕቦ እዩ። ኮይኑ ግን ናይዚ ቦታ እዚ ክርስትያን ክሳብ መወዳእታ መስዋእቲ ህይወት ብምኽፋል እውን ይኹን ሰማዕታት ዳኣ ንኸውን እምበር ሃይማኖትናስ ኣይንክሕድን። ናይ መላእ ዓለም ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ጸሎት ኩሎም ኣቡናትን ጉባኤ ጳጳሳትን እውን ብጸሎት ይሓግዙና። ብዝተኻእሎም መጠን ከዓ እዛ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ትሳቐ ዘላ ቤተ ክርስትያን ህላዊኣ ኣብኡ ንምቕጻል ክቃለሱ ንላቦ እንክብሉ ምስ ተማሕጸኑ ብዛዕባ ሓፈሻዊ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ኢራቅ ተሓቲቶም ክምልሱ ኸዓ ሕጂ ብዘሎ ኩነታት ንኢራቅ ኣብ ክልተ ክንከፍላ ንኽእል። ኣብ ከባቢ ሞሱል እንታይ ከም ዝግበር ከመይ ከም ዘሎ ዳርጋ ክንፈልጥ ኣይንኽእልን። ምኽንያቱ እቶም ተቖጻጺሮሞ ዘለዉ ኣኽረርቲ ምስልምና ናቶም ዝኾነ ግዝኣት ናይ ምስልምና ኻሊፍ ኣዊጆም ክርስትያን ዘበለ ኸጥፍኡ ዝኾነ ኣሰር ክርስትና ዘለዉ ህንጻ ይኹን ካልእ ክዕኑ ተዓጢቖም ይሰርሑ ኣለዉ። እዚኦም ታሪኽ እንታይ ምዃኑ ዘይፈልጡ ብድሕሬና ድሕሪ 7 ዘመን ከም ዝመጹ ዝረስዑ ስለ ዝኾነ ንገዳማትና ቅዱሳት ጽሑፋትና ሓግሒጎም ከየጥፍእዎም ንሰግእ። በቲ ኻልእ ክፍሊ ኸዓ ኣብ ባቕዳድን ካልእ ዞባታትን ነዚ ሓደጋ እዚ ብምርዳእን ክርስትያን ዘይብሉ ማእከላይ ምብራቕ ክሳብ ክንደይ ዘጸግም ምዃኑ ብምርዳእ ባዕሎም እቶም ኣስላም ንሕናን ኣሕዋትና ክርስትያንን ኩልና ኢራቃውያን ኢና ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ። ኣብ ባቕዳድ ክሳብ ሎሚ ክርስትያንን ኣስላምን ሓቢሮም ይነብሩ ኣለዉ። በዚ ኸዓ ኣሕዋትና ኣስላም ናብ ጐዳናታት ባቕዳድ ብምውፃእ ኣብ ሓደ ኢዶም ቁርዓን ኣብ ሓደ ኢዶም ከዓ መስቀል ሒዞም ሰላማዊ ሰልፊ ገይሮም። እዚ ናይቲ ዝነበረ ሕውነትና ምምላስ ምልክት እዩ እንክብሉ ተጻራሪ ኩነታት ኢራቅን ስደት ክርስትያንን ሃለዋቶምን ገሊጾም።
ትማሊ ብባይቲ ሕቡራት ሃገራት ዝተኣወጀ ሃገራት ሓቆፍ ካብ ሕጊ ወጻኢ ምዝውዋር ሰባት ናይ መጀመርያ ዓመት ተሓሲቡ ውዒሉ። እዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ገኒኑ ዘሎ ሰባት ከም ኣቕሓ ምሻጥን ምልውዋጥን ኣጸያፊ ተግባር እዚ ዘበናዊ ባርነት ጸረ ሰብኣዊ ገበን ከም ዝኾነ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ደጋጊሞም ከም ዘተሓሳሰቡ ይዝከር። ነዚ ኢሰብኣዊ ዝኾነ ተግባር ክግተኣሉ ዝኽእለሉ ኩነት ዘጽንዕ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘሎን ዓመት ሰለስተ ግዜ ኣብ ቫቲካን ዓለምለኸ ጉባኤታት ከም ዝተኻየዱ ይፍለጥ። ናይ ባይቲ ሕቡራት ሃገራት ዋና ፀሓፊ ባንኪሙን ነቲ ትማሊ ተሓሲቡ ዝውዓለ ዕለት ምኽንያት ብምግባር ኣብ ዘተሓላለፎ መልእኽቲ ሃገራት ዓለም እዚ ተግባር እዚ ዓብዪ ገበን ከም ዝኾነ ጠቒሶም፣ ብሓልዩ ሕቡራት ሃገራት ዝቐረበ ሃገራት ሓቆፍ ስምምዕ ከኽብርዎን ከጽድቕዎን ኣተሓሳሲቦም። እዚ ካብ ሕጊ ወፃኢ ኣብ ልዕሊ ሰባት ዝፍጸም ገበን ክግታእ ነዚ ተግባር እዚ ዝፍጽሙ ኣብ ቅድሚ ዓለም ለኸ ሕጊ ቐሪቦም ዝግብኦም መቕጻዕቲ ክቕበሉ ዘድሊ ጻዕሪ ክካየድ ከኣ ባይቲ ሕቡራት ሃገራት ኣጽኒዑ ከም ዘተሓሳሰበ ካብ ኒውዮርክ ዝመጸ ዜና ኣመልኪቱ።
ናይ ሲርያ ፓትርያርክ ብፁእ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ሳልሳይ ለሓም ብምኽንያት ዒድ ኣልፈጥር ክርስትያንን ኣስላምን እቲ ሓደ ናይቲ ሓደ ዝበለፀ ዋሕሲናን ክብሉ ናይ ሰናይ ምንዮት መልእኽቲ ከም ዝፀሓፉ ኤስያ ኒውስ ዝተባሃለ ማዕከን ዜና ገሊጹ። ብፁእነቶም ኣብ ኣንጾኪያን ምሉእ ማእከላይ ምብራቕን ዝርከቡ ግሪካውያን መልኪታውያን ካቶሊክ ፓትርያርክ እዮም። ኣብቲ ንፍቑራት ኣሕዋትና ናይ ዓዲ ዕራብን ምሉእ ዓለምን ኣስላም ክብሉ ዝፈለምዎ መልእኽቲ ምኽንያት መጽሓፊኦም ናይ ረመዳን ጾም መዛዘሚ ዝኾነ ዒድ ኣልፈጥር ምዃኑ ምጥቃስ፣ እዚ በዓል እዚ ኣብ ከቢድን ጽንኩርን ዝኾነ ግዜ ምናዳ ኸኣ ኣብ ሃገራትና ሃገራት ዓራብ፣ ፍቑራት ሃገራትና ሱርያን ኢራቅን ብዙሕ ዝሳቀያሉ፣ ፍልስጥኤምን ጋዛን ዝቈስላሉን ዝደመያሉን፣ ናይ መሮኮ፣ ግብፂ፣ የመንን ኵለን ሃገራት ወሽመጥን ኣብ ዝሳቀያሉ ሕማቕ እዋን ኢና ነብዕሎ ዘለና። ኣብ ኵሉ ኵርናዕ ደም ይዛር ኣሎ። ሰብ ንሰብ ኣብ ዘጓንየሉ ግዜ ቅዱሳት ቦታታት መሳጊዳትን ኣብያተ ክርስትያንን ይዓንው ኣለዉ። ልዕሊ ኩሉ ግን እቲ ማንም ክትንክፎ ዘይብሉ ቅዱስ መሰል ወዲ ሰብ ክገሃዝ ነፃነቱን ክብሩን ክጐዛዘዩ ክትርኢ ዝሕዝን እዩ። ዝገደደ ኸዓ እቲ ሰብ ዘብለና ሞራላውን ሃይማኖታውን ባህልና ውፅኢት ናይ ዘመናት ስልጣንን ጥበብን ዝኾኑ ቅርስታትና ይዓንው ኣለዉ። እዚ ብዓረባዊ ምዕባል እየ ዝፍለጥ ናይ ክርስትያንን ኣስላምን ሓቢርና ዘፍረናዮ ነንሕድሕድናና እናተኸባበርናን እናተሓላለናን ዝወረቕናያ እዩ። ንዘዝመፀ ግዜያዊ ቅልውላዋት እናሰዓርና ክሳብ ለይቱም ሎሚ ብሓባር ክንጓዓዝን ብሓንሳብ እናነበርና ኸዓ ብሕብረት ክንሃንፅን ክንዓብን ጸኒሕና። ብምሉእ ዕርክነትን ተኣማንነትን ንኣሕዋትና ኣስላም ሰናይ ምንዮትና ንገልጽ። ነቶም ግዳያት ናይዚ ኩነታት ብምዃን ጐደናታት ብደሞም እናዛረየ ዕለት ዕለት ዝሞቱ ዘለዉ ኣስላምን ክርስትያንን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረግቶትን መንእሰያትን ብሓባር እናልቀስናሎም ነቲ ዝዓኒ ዘሎ ቦታታት ኣምልኾ ከተማታትን ዓድታትን ብሓዘን ንዝክር። ነቶም ሞት ዝዓረቖም ደሞም ብሓደ ዝወሓዘ እናዘከርና እግዚኣብሔር ኣብ መንግስቱ ቕበሎም ንልምንን ክብሉ መልእኽቶም ኣብ ምዝዛም ንዅሎም ኣዕራብ ንእስልምናን ንኣስላምን ካብ ብደገ ዝመፁ ይኹኑ ካብ ብውሽጢ ዝመፁ ጸላእቲ ክከላኸልሉ ተማሕጺኖም።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ኣብ ናይ ሓሙስ መደብና ብሓልዮት መጽሔት ትምጻእ መንግስቲ ከ ተተርጊሙ ዝተዳለወ ሰነድ ቫቲካን ነተሓላልፈልኩም ከም ዘለና ዝዝከር እዩ። እምበኣር ከስ ካብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ሓሙስ ዘቋረጽናዮ ክንቅጽል ኢና። ናይ ሊቃውንቲ ሃዋርያዊ ጻዕሪ ቤተ ክርስቲያን ናይቲ ስጋ ዝኾነ ቃል ምርዓት ብምዃና ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሓ መለኮታዊ ቃል ብዘይምቁራጽ ንደቃ ምእንቲ ክተካፍል ቅዱሳት መጻሕፍቲ ኣዕሚቓ ንኽትፈልጥ ትጽዕር። ምእንቲ እዚ ናይ ምስራቕን ምዕራብን ቅዱሳን ኣበው ኮነ ስርዓተ ኣምልኾ ኾነ ንኽጽናዕ ተበራትዕ እያ። ካቶሊካውያን ሊቃውንትን ኵሎም እቶም ትምህርተ መለኮት ንኽፈልጡ ዝጽዕሩ ሰባትን ከኣ ኣብ ትሕቲ ሓለዋ ዕቕበተ ምምህርና ሃይማኖት ኮይኖም ብመንፈሳዊ ቅንዓት ብምትሕግጋዝ ንመለኮታውያን መልእኽትታት ዘድሊ መረዳእታ እናሃቡ ብዝግባእ ከጽንዕወንን ክፈትውወንን ይግባእ። እዚ ኸዓ ብዙሓት ሰባኽያን ናይ መለኮታዊ ቃል ነቲ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ዝርከብ መግቢ ንሕዝበ እግዚኣብሔር ፍሬ ብዝህብ ኣገባብ ኣቕሪቦም ምእንቲ ክኽእሉ እዩ። እዚ መግቢ እዚ ኣእምሮ ዘብርህ ድላይ ዘበራትዕ ልቢ ሰብ ብፍቕሪ እግዚኣብሄር ዘቃጽል እዩ። ቅዱስ ሲኖዶስ ነቶም ብቅዱስ መጽሓፍ ዝመራመሩ ምእመናን ኩሉ ግዜ ብዝተሓደሰ መንፈሳዊ ሓይሊ ነቲ ዝተዓጥቅሉ ስራሕ ምእንቲ ክቕጽሉን ከም ሓሳብ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ምእንቲ ክመርሑን የተባብዖም። ናይ ቅዱስ መጽሓፍ ኣድላይነት ንትምህርተ መለኮት፣ ትምህርተ መለኮት ከም ነባር መሰረት ኣብ ቃል እግዚኣብሔር ቅዱስ ትውፊት እዩ ዝምስረት። ኣብ ምስጢረ ክርስቶስ ዘሎ ኩሉ ሓቂ እውን ብብርሃን እምነት እናተመራመረ ወትሩ ግዜ ብኡ ይጸንዕን ይሕደስን እዩ። ቅዱሳት መጻሕፍቲ ቃል እግዚኣብሔር ዝሓዘሉ እዮም። ዝተገልጹ ክንዲ ዝኾኑ ከዓ ብሓቂ ቃል እግዚኣብሔር እዮም። ናይ ቅዱሳት መጻሕፍቲ መጽናዕቲ እምበኣርከስ ህይወት ናይ ትምህርተ መለኮት ክኸውን ኣለዎ። ናይ ቃል እግዚኣብሔር ኣገልግሎት ከዓ ማለት ኖላዊ ስብከት ኮነ ትምህርተ ክርስቶስ ኮነ ከምኡውን ዝኾነ ዓይነት ክርስትያናዊ ትምህርቲ ብቓል ቅዱስ መጽሓፍ እዩ ጥቕምን ናይ ቅድስና ብርታዐን ዝረክብ እሞ ኣብ ስርዓተ ልጡርግያ ዝግበር ስብከት ዝለዓለ ቦታ ክህልዎ ይግባእ። ቅዱስ መጽሓፍ ክንበብ ከም ዘለዎ እምበኣርከስ ኩሎም እቶም ንኽህነት ዝሰናደዉ ዛቑኖት፣ ብፍላይ ግን ካህናት እቶም ቃል እግዚኣብሔር ንምብሳር ዝተመዘዙ ከምኒ ዲያቆናትን ሓገዝቶምን መንፈሳዊ ንባብን ጥንቁቕ መጽናዕትን ብምዝውታር ምስ ቅዱስ መጽሓፍ ዘይቋርጽ ውህደት ክህልዎም ኣድላይ እዩ። ስለዚ እዞም ሓላፍነት ሓለዋ ነፍሳት ተዋሂብዎም ዘለዉ ሰባት ብሕልፊ ኣብቲ ቅዱስ ስርዓተ ልጡርግያ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ሃብቲ ንምእመናን ከካፍሉ ስለ ዘለዎም ከምቲ ንቓል እግዚኣብሔር ብልቡ ዘየስተውዕል ሰብ ብወፃኡ እውን ዘይረብሕ ሰባኺ ከይኮኑ ንቅዱስ መጽሓፍ ኣጸቢቖም ይፍለጥዎ። ከምኡውን ቅዱስ ጉባኤ ነቲ ናይ ጐይትና ኢየሱስ ክርስቶስ ልዑል ፍልጠት ንኸጥርዩ ቅዱሳት መጽሕፍቲ ወትሩ ግዜ ከንብቡ ኸም ዘለዎም ንዅላቶም ምእመናን ብፍላይ ከዓ ንፈለስቲ ብጽንዓት የተባብዕን የማሕጽንን። ከመይሲ ንቅዱሳት መጽሕፍቲ ዘይምፍላጥ ንክርስቶስ ዘይምፍላጥ እዩ፣ ካልእ ትርጉም የብሉን። ብፍቓድን ብሓለዋን እቶም ናይ ቤተ ክርስቲያን ጓሶት ሎሚ ብዝናኣድ መንፈስ ኣብ ኩሉ ዝዝርግሑ ዘለዉ ብመለኮታዊ ቃላት ሃብታም ዝኾነ ስርዓተ ልጡርግያ ወይ ከዓ ብመንፈሳዊ ንባብ ከምኡውን ንኣኡን ንኻልእን ሓገዝ ዝጠቅም ፍሉይ ትግሃት ብምኽታል ብገዛእ ድልየቶም ምስ ቅዱስ መጽሓፍ ርክብ ይሃልዎም። ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ሰብን ናይ ሓድሓድ ምውሳእ ክግበር ቅዱስ መጽሓፍ ከንብቡን ከለዉ ብጸሎት ከሰኒይዎ ከም ዘለዎም ይዘክሩ። ምኽንያቱ ሲ ክንጽሊን ከሎና ምስ እግዚኣብሔር ኢና እንዛርብን እንራኸብን፣ መለኮታዊ ቓል ክነንብብ ከሎና ኸዓ ናኡ ኢና እንሰምዕ። ምእመናን ንቅዱሳት ጽሑፋት ብፍላይ ንሓድሽ ኪዳን ብዝያዳ ኸዓ ንቅዱስ ወንጌል ከመይ ገይሮም ክጥቀምሎም ከም ዝኽእሉ ዘምህርዎም እቶም ናይ ትምህርቲ ሃዋርያ ዓቖርቲ ዝኾኑ ኣቡናት እዮም። ምእመናን ኣብ ቅዱሳት ጽሑፋት ብርግጽነትን ጥቕምን ዘለዎ ፍልጠት ምእንቲ ክህልዎም በቲ ናይዞም ጽሑፋት መንፈሳውያን ምእንቲ ክምገቡ ኣቡናት ኣድላይን ብቑዕን መረዳእታ ዝሓዘ ዝተተርጎሙ ቅዱሳት መጽሕፍቲ ከሰናድውሎም ይግባአን ኣለዎምን። ኣብ ርእሲ እዚ ንኹነታት ዘይ ክርስትያን ሰባት ዝሰማምዑ እሞ ንሳቶም ከዘውትርዎ ዝኽእሉ ዘድሊ መረዳእታ ዘለዎም ቅዱሳት መጽሕፍቲ ይተሓተሙ። ምኽንያቱ ከዓ ጓሶት ነፍሳት ኮነ ዝኾነ ክርስትያን ብቕንዓት መንፈስን ብጥንቃቐን ተገዲሶም ምእንቲ ክዝርግሕዎም ማለት እዩ። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ኣብ ዝቕጽል ሰሙን ናይ ሓሙስ መደብና እምበኣርከስ ሃዋርያዊ ተልእኾ ምእመናን ዝብል ሓድሽን ንኡስን ዓንቀጽ ክንምልከት ኢና እሞ ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም።
Yeah, I can't believe it.
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ትግርኛ እዩ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ብርቱዕ ሰብኣዊ ቅልውላው ከም ዝተኸሰተን ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ካብ ሕማቕ ናብ ዝኸፍአ ኩነታት ይሰጋገር ከም ዘሎን ግበርቲ ሰናይ ማሕበራት ኣተሓሳሲቦምን ኣጠንቂቖምን። ነቲ ኩነታት ኣዝዩ ዘግድዶ ዘሎ ሕማም ሽሮኽ ከም ዝኾነን ብሻሓት ዝቝፀሩ ህፃናት ብሕማም ሽሮኽ ተታሒዞም ይሳቀዩ ከም ዘለዉ እቶም ማሕበራት ሓበሬታ ሂቦም። ካብ ዝሓለፈ ፍርቂ ወርሒ ግንቦት ክሳዕ ሎሚ 2600 ህፃናት ብሕማም ሽሮኽ ተታሒዞም 60 ህፃናት ከዓ በዚ ሕማም እዚ ሂወቶም ከም ዝሰኣኑ እቶም ጎበርቲ ሰናይ ማሕበራት ኣፍሊጦም። ምልክት ሕማም ሽሮኽ ውፅኣትን ተምላስን ከም ዝኾነ ከዓ ሓካይም ኣመልኪቶም ህፁፅ ኣድላይ ሕክምና እንተዘይ ተረኺብሉ ንሕልፈት ከም ዘቃልዕ ኣገንዚቦም። ህፃናት ደቡብ ሱዳን ብጥሜት ብፅሬት ኣልቦን ይሳቀዩ ስለ ዘለዉ ብቐሊሉ ብሕማም ሽሮኽ ከም ዝተሓዙ ዳይረክተር ሴቭ ደ ችልድረን ማለት ማሕበር ሕፃናት ኣድሕን ኣብ ደቡብ ሱዳን ከም ዝገለፁ ተነጊሩ። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ነዚ ዕለት እዚ ሒዝናዮ ዝቐረብና መደብ በዚ ይፍፀም። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ለውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ
ساسعبو وهيكم أزل ترفي زهران